qui soko.
Ishirahamwe Reporters Sans Frontières ryarashize arabona kwa 2020 mukiza icegeranyo cyaryo kubwigenge bwo kumenyesha makuru ku isi. Muri ico cegeranyo cize ku bihugu 180 Burundi bwaraduze ibibanza 13 ugereranije n'icegeranyo cy'umwaka uheze buva ku kibanza kijana 60 buja ku kijana 47 ku bwishyirahamwe RSF icyatumye ahanini Burundi bushika muri icyo kibanza ngo vyatewe n'irekugwa ry'abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu. None icyo kimenyetso kirakwije kugira mu Burundi havugwe ko harangwa ubwigenge bwo kumenyeshamakuru. Inyishu ni muri kino kigabane ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu igenekezo rya 8 rusama umwaka wa 2021 mukagishikirizwa na jewe Josephine Johnson Nzimana Kazi.
Iyo ari umwuga wabo kandi na kamaro
yuko twinjira mu idonido ry'ikiganiro Aimable Nishimwe aragaruka ku bibanza bitandukanye Burundi bwagiye burashyirwamo mu myaka iheze n'iryo shyirahamwe RSF.
Uravye ikibanza kijana na 47 Uburundi bufise ubu mu bijanye no kubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha makuru niburashikira ikibanza kijana na 45 bwari bufise imbere y'intureka zo mu 2015. Inyuma y'umwaka ayo maguma atanguye Uburundi bwarasubiye inyuma ibibanza 11 vyose bucabuja mu kibanza kijana na 56 ku rutonde rw'ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe. Hari inyuma y'igandagugwa ry'umumenyesha makuru w'imbonesha kure y'igihugu RTNB Christophe Nkezabahizi n'umuryango wiwe kuwa 13 gitugutu mu 2015 hamwe n'isambugwa hakoreshejwe vya muzinga ry'ibimenyesha makuru vyigenga imbere yaho. Ibugwa irengero ry'umumenyesha makuru w'ikinyamakuru iwacu Jean Bigirimana muri mukakaro mu 2016 riri mu vyatumye Uburundi busubira gukoroka buja ku kibanza kijana na 60 mu cegeranyo ca Reporters Sans Frontières casohotse mu 2017. Uburundi bwaciye buguma bukurakuranya ibibanza vy'ijana na 59 n'ijana na 60 gushika mu 2020 inyuma y'ifungwa ry'abamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu. Ubu abo bamenyesha makuru bararekewe n'ikigongo cy'umukuru w'igihugu inyuma y'ukwemera ivyaha bagirijwe n'ubutungane bw'Uburundi. Iyo ngingo yo kubarekura ikaba iri mu vyatumye Uburundi uno musi bwasubiye gutera imbere buja mu kibanza kijana na 47. Muri rusangi kuva umugambwe CNDD-FDD ugiye ku butegetsi Uburundi bwasubiye inyuma ibibanza bishika kuri 57 kuko mu 2005 igihugu cari mu kibanza ca 90 ku isi ku rutonde rw'ishyirahamwe RSF rujanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru.
Umuyobozi wa Reporters Sans Frontières ku mugabane wa Afrika arasigura imvo zatumye Burundi buduga ibibanza 13 ku rutonde rw'uno mwaka.
Il retrouve en fait une position
Burundi bwasubiye gufata ikibanza bwarimo mbere y'imbyane zazose mu Burundi haheze imyaka 6. Iyo ntambwe bwateye rero ifatiye ku bintu bikuru bikuru ikigongwe n'irekugwa ry'amesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu n'ibyashyikirijwe mu ndwi za mbere z'intango y'umwaka ku bijyanye n'imesha makuru byahagaritswe. Ikigongwe n'irekugwa ry'amesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu byakurikiwe n'ibyashyikirijwe mu ndwi za mbere z'intango y'umwaka ku bijyanye n'imesha makuru byahagaritswe byafatiye ibihano canke byasambuwe. N'atari byose birasubira gukora umuntu yoshima yugururwa ry'iradiyo Bonesha FM avuge n'umuhoro w'ikinyamakuru iwacu. Hasigaye kumenya rero ko ivyo bimenyetso vya mbere vyo bibura impinduka mu bijyanye kumesha makuru mu Burundi.
Ku munsi amakungu ahimbaza umunsi wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ku igenekezo rya 3 rusama umushikiranganji wo kumenyesha amakuru Marie Chantal Nijimbere yamenyesheje ko igwirirana ry'ibimenyesha amakuru mu Burundi vyonyene ari ikimenyetso cy'uko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi busasagaye. Yamara urunani rw'abamenyesha amakuru mu Burundi siko babibona. Judith Basutama umunyamabanga mukuru muri urwo runani amenyesha ko ivyo bidahagije kugira umuntu avuge ku bwigenge bwo kumenyesha amakuru buhari.
Igwirirana ry'ibimenyesha amakuru ryonyene ntirishobora kwerekana ko hari ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Hariho ibindi yirengagije byerekana ko ubwo bwigenge bukiri kure. Aha nuvuga nk'abamenyesha amakuru barenga 100 bahunze igihugu n'ubu bakiri mu buhungiro n'abandi baciriwe umunyororo wo guherayo mu gihe bari kubakora umwuga wabo. naho twofata ibyo gusa birahagije kugira tuvuge ko ubwigenge bavuga butaboneka ariko noneho si ibyo gusa kuko ibyo bimenyesha makuru bavuga ko byongerekanye ntibikora mu bwigenge mu matohoza urunani rw'abamenyesha makuru ibejiru kunda kugira urabona ko abamenyesha makuru bagirirwa ibibi byinshi bagakubagurwa bagatotezwa bagatukwa n'abajejwe intwaro canke abapolisi eka mbere nagwagwaruka gw'imbonera kure turabona kandi ko hakiri ibifashe byinshi bibuza umumenyesha makuru gushikira inkuru nkuko abishaka kuko batanga inkuru batarabona ko ari uburenganzira bwiwe bafata nkuko buba bamupfuye isoni tukibaza ko ari naco gituma hari baciye imigwe abamenyesha makuru bamwe bakabita ko ari abamenyesha makuru beza abandi babi ugasanga hari abamenyesha makuru batarekurirwa kwegera ahabera inkuru zimwe zimwe na cane cane iyo hariho abategetsi b'igihugu kubera kutizerana hagati y'ubutegetsi n'ibimenyesha makuru kuva mu mwaka w'2015 abamenyesha makuru benshi basigaye bafise ubwoba bwo kuvuga inkuru bibaza ko zuhava zishabuza ubutegetsi abo bahutse nabo kuko baracahari n'ubu ugasanga ugwego CNC rubahuza kwijisho
murahejeje kwiyumvira ko kugira ubahirizwe ubwo bwigenge bwo kumenyesha makuru hakwiye kubaho n'imiburiburi iyubahirizwa ry'amategeko n'ayandi masezerano mpuzamakungu Burundi bwateye ku mukono mu bijanye n'ubwo bwigenge inaho duciye dusozerera ikigabane ku isoko ndabahaye isango ku munsi wa gatandatu uza mu kindi kigabane Josephine Johnson Nkunzimana nije nariko ndakibashikiriza naho ubutaha
cari ikiganiro ku isoko.